συνεχίζουμε πάνω στα θέματα της χριστιανικής ζωής και πορείας και σήμερα θα αρχίσουμε να μιλούμε για την προσευχή. Πιστεύω θα μιλήσουμε αρκετές φορές για το θέμα της προσευχής. Σήμερα θα πούμε κάποιες βασικές αρχές για το θέμα της προσευχής. Θα ήθελα να ανοίξουμε την Αγία Γραφή στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 11ο κεφάλαιο, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11ο, να διαβάσουμε από το πρώτο χωρί. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11ο, γιώτα αλφα, το πρώτο χωρί. Και ενώ αυτός προσήφχετο, ο Ιησούς Χριστός, εν τόπο τιμή, καθώς έπαυσεν, είπε τις των μαθητών αυτού προς αυτόν, «Κύριε, δίδαξον ημάς να προσευχόμεθα, καθώς και ο Ιωάννης εδίδαξε τους μαθητάς αυτού». Το πρώτο πράγμα που μας λέει το κεφάλαιο αυτό είναι ότι ο Ιησούς Χριστός προσευχόταν. Ο Ιησούς Χριστός προσευχόταν. Βλέπετε, καθώς βρισκόταν εδώ κάτω στη γη, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αλλά όπως εξηγήσαμε, είχε αφήσει την δόξα του στον ουρανό και ενσαρκώθηκε, πήρε μορφή ανθρώπινη για να ζήσει εδώ ανάμεσά μας και ζούσε εδώ με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος και επικοινωνούσε με τον Πατέρα Θεό και έβλεπαν οι μαθητές του, τον έβλεπαν να προσεύχεται. Το θέμα της προσευχής, αδελφοί, είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι μεγάλο ρόλο παίζει στη ζωή μας. Γιατί, σκεφτείτε, ο Ιησούς Χριστός, παρόλο που ήταν αναμάρτητος, παρόλο που ήταν θεάνθρωπος, έτσι, δεν ήταν απλός άνθρωπος σαν και εμάς, ξόδευε ώρες στην προσευχή. Διαβάζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός διενυκτέρευεν, λέει, την προσευχή του Θεού. Υπήρχαν νύχτες που τις ξόδευε ολόκληρες σε προσευχή. Σε άλλο σημείο μας λέει, πρωί, λέει, ενώ ήταν όρθρος βαθύς, το κείμενο λέει εν νυχαλίαν, το εν νυχα είναι από το νύξε, τη νύχτα, δηλαδή ακόμα δεν είχε ξημερώσει, ακόμα ήταν σκοτάδι. Εν νυχαλίαν, λέει, εξήλθε, πήγε σε έρημο τόπο και εκεί προσευχόταν. Εάν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος, ο Υιός του Θεού, προσευχότανε, πώς θέλουμε εμείς να ζήσουμε πνευματική ζωή, εάν δεν προσευχόμαστε και αν δεν προσευχόμαστε πολύ? Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Και μια τέτοια στιγμή που οι μαθητές παρακολουθούσαν τον Ιησού Χριστό να προσεύχεται, είπανε, μόλις σταμάτησε, «Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε. Πες μας για την προσευχή». Και έτσι ο Ιησούς Χριστός ανταποκρίθηκε σε αυτό το αίτημα των μαθητών και τους δίδαξε πώς να προσεύχονται. Προσέξτε, δεν τους δίδαξε πώς να κηρύξουν. Θυμάστε καμία φορά μέσα στο Ευαγγέλιο να δίδαξε ο Χριστός τους μαθητές να κηρύξουν? Τους είπε, πορευθέντες μαθητεύσατε παντέθνη. Τους είπε να πάνε να κηρύξουν σε όλη τη γη και το κάνανε. Τόσο σημαντικό να ακούσει το Ευαγγέλιο όλη η γη, Κύριε, δεν θα τους διδάξεις να κηρύττουν? Δεν τους δίδαξε να κηρύττουν. Τους δίδαξε όμως να προσεύχονται. Γιατί? Γιατί όταν μάθεις να προσεύχεσαι, όταν μάθεις να επικοινωνείς με τον Θεό, όταν μάθεις να ακούς τη φωνή του Θεού στην προσευχή, να μιλάς στον Θεό και να ξέρεις ότι σε ακούει και ο Θεός να σου μιλάει και να ξέρεις ότι τον ακούς, τότε θα πάρεις την οδηγία και το πώς να κηρύξεις.
Καταλαβαίνετε.
Γι' αυτό ο Χριστός δίδαξε τους μαθητές του πώς να προσεύχονται. Και αν δείτε το δεύτερο χωρίο, λέει μετά, είπε δε προς αυτούς, όταν προσεύχεστε να λέγετε, Πάτερ ημώνω εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Τους δίδαξε το Πάτερ ημών, που το ξέρουμε και εμείς. Αυτή ήταν λοιπόν η προσευχή την οποία ο Κύριος δίδαξε. Και γι' αυτό ονομάζεται και Κυριακή προσευχή, τι θα πει Κυριακή, του Κυρίου. Έτσι, προσευχή του Κυρίου. Η Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών. Ωστόσο θα ήθελα το Πάτερ ημών να το δούμε από το κατά Λουκάν, συγγνώμη, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, έτσι, από το 6ο κεφάλαιο, γιατί πριν από αυτό έχει και κάποια άλλα στοιχεία για την προσευχή. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας παρουσιάζει τη διδασκαλία αυτή σε πιο συντομευμένη μορφή. Ωστόσο, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο τα πράγματα είναι αναλυτικότερα. Και έτσι θα ήθελα να ανοίξουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το 6ο κεφάλαιο και να διαβάσουμε από το χωρίο 5. Ματθαίος λοιπόν 6:5. Και όταν προσεύχησε, μη έσω ως οι υποκριτέ, διότι αγαπώσει να προσεύχονται οι στάμενοι εν τες συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών, δια να φανώσουν εις τους ανθρώπους. Αληθώς σας λέγω, ότι έχουν συνείδη των μισθών αυτών. Σύ όμως όταν προσεύχησε, εισελθεί στο ταμείο σου και κλείσα στην θύρα σου, προσευχήθητη στον πατέρα σου το εν το κρυπτό. Και ο πατήρ σου βλέπον εν το κρυπτό, θέλει σοι αποδώσει εν το φανερό. Όταν δε προσεύχεστε, μη βατολογήσετε ως οι εθνικοί, διότι νομίζουν είναι ότι με την πολυλογία αυτών θέλουν συνεισακουστεί. Μη ομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, διότι εξεύρει ο πατήρ σας τίνον έχετε χρίαν πριν συζητήσετε παρά αυτού. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής κτλ. Για να δούμε λίγο αυτά που είπε ο Κύριος πριν αρχίσει να τους λέει τι να λένε στην προσευχή, πριν να τους πει το Πάτερ ημών. Εάν προσέξετε τα χωρία που διαβάσαμε ως τώρα, αναφέρεται το όταν προσεύχεστε μέσα σε λίγα χωρία, πόσο είναι. Μέσα σε 9, από το 5 έως το 9 είναι 5 χωρία μαζί με το 9, αναφέρεται 4 φορές. Δέστε στο χωρίο 5. Και όταν προσεύχησε, έτσι, στο 5, λίγο παρακάτω στο 6, σύ όμως, όταν προσεύχησε, μετά ξανά στο 7, όταν δεν προσεύχεστε, και στο 9, ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς. Έτσι. Όταν προσεύχεσαι, έτσι να προσεύχεσαι, όταν προσεύχεστε. Αυτό σημαίνει, αδελφοί, ότι η προσευχή δεν είναι κάτι που θα γίνεται στη ζωή μας αραιά και που. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να γίνεται τακτικά. Έτσι. Βλέπετε ο Χριστός λέει, όταν προσεύχεσαι, δηλαδή θεωρούσε δεδομένο ότι οι μαθητές του θα προσεύχονται. Δεν μπορούσε να διανοηθεί να είναι κάποιος μαθητής του Χριστού, να είναι πιστός του Χριστού και να μην προσεύχεται. Έτσι. Όταν προσεύχεσαι. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να προσευχόμαστε τακτικά. Να μην το αφήνουμε όταν θυμηθώ, όταν έχω καιρό. Όταν κάτι είναι τόσο σημαντικό, σημαίνει ότι πρέπει στη ζωή μας κάθε μέρα να έχουμε ξεχωρίσει χρόνο για προσευχή. Κοιτάξτε, η προσευχή είναι κάτι αντίθετο με την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό μην περιμένεις να σου έρθει η διάθεση να προσευχηθείς. Δεν θα σου έρθει. Έτσι. Γιατί η προσευχή είναι μία πράξη με την οποία πας στον Θεό και λες, Θεέ μου, δεν τα καταφέρνω, σε χρειάζομαι. Δεν μπορώ μόνος μου, έχω ανάγκη από σένα. Και αυτό είναι αντίθετο με την ανθρώπινη φύση η οποία λέει, τα καταφέρνω μόνος μου. Δεν έχω ανάγκη κανέναν. Μπορώ. Ο ανθρώπινος εγωισμός, η ανθρώπινη σάρκα, η ανθρώπινη φύση σου λέει θα τα καταφέρεις μόνος. Δεν έχεις ανάγκη κανέναν. Τράβα μπροστά και μην λογαριάζεις τίποτα. Είναι λοιπόν αντίθετο με αυτήν την ανθρώπινη φύση, με τον πεσμένο άνθρωπο, με την αμαρτωλή μας φύση, το να προσευχόμαστε. Το να πάμε στον Θεό δηλαδή και να πούμε Θεέ, σε έχω ανάγκη. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας λέει να προσεύχεσαι. Όταν προσεύχεσαι, όταν προσεύχεσαι. Πρώτο λοιπόν στοιχείο της προσευχής, χρειάζεται να προσευχόμαστε τακτικά. Χρειάζεται να ξεχωρίσουμε στη μέρα μας ένα χρονικό διάστημα που θα πούμε αυτή είναι για μας ώρα προσευχής. Γιατί έτσι θα αρχίσουν να έρχονται οι ευλογίες του Θεού στη ζωή μας και έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε πραγματικά χρήσιμοι και στους άλλους. Θυμάστε ότι ο Κύριος είπε ότι από το περίσσευμα της καρδιάς λαλεί το στόμα. Έτσι. πώς θα μπορέσουμε να πούμε έναν λόγο παρηγοριάς, έναν λόγο ενθάρρυνσης, έναν λόγο οικοδομής, εάν δεν είμαστε γεμάτοι εμείς από την παρηγοριά του Κυρίου, έτσι, από την ενθάρρυνση του Κυρίου, από την οικοδομή του Κυρίου. Αλλιώς θα ανοίγει το στόμα μας και θα βγάζει τι? Business. Business. Υποθέσεις. Δολάρια. Διάφορα. Έτσι, αν θέλουμε να βγαίνει λόγος επιοικοδομητικός, χρειάζεται να γεμίσουμε και γεμίζουμε και μελετώντας το Λόγο του Θεού που είναι η Αγία Γραφή, αλλά και μένοντας στην παρουσία του Θεού, ώστε ο Θεός να μας γεμίσει. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν που μας λέει ο Λόγος του Θεού είναι να προσευχόμαστε τακτικά. Το δεύτερο στοιχείο που μας λέει είναι μη έσω όσοι υποκριτέ. Άρα να προσευχόμαστε με ειλικρίνεια. Πρώτον λοιπόν να προσευχόμαστε τακτικά. Δεύτερον να προσευχόμαστε ειλικρινά. Δηλαδή όταν πάμε να προσευχηθούμε θα ανοίξουμε την καρδιά μας στον Θεό, να πούμε στον Θεό ό,τι έχει μέσα. Με ειλικρίνεια. Όχι υποκριτικά, και εδώ αναφέρει παράδειγμα τους Φαρισαίους, διότι λέει αγαπώσει οι υποκριτές, να προσεύχονται οι στάμενοι εν της συναγωγίας, να σηκώνονται, να προσευχηθούν για να τους ακούσει ο Θεός, αλλά να τους ακούσει ο κόσμος. Και πολλές φορές η προσευχή δεν φτάνει ούτε το ταβάνι της αίθουσας ή το ταβάνι της εκκλησίας, έτσι. Σηκώθηκε ο Φαρισαίος και είπε, Θεέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν είμαι σαν κι αυτόν τον καημένο του τελώνη. Εσύ το εγώ. Αυτή δεν ήταν προσευχή, την ακούσει ο Κύριος. Αυτή ήταν προσευχή να την ακούσει ο κόσμος γύρω γύρω και να πει, δοξάστε με. Λοιπόν. Και εν τες γωνίες των πλατιών διαναφανώσιν εις τους ανθρώπους. Αληθώς σας λέγω ότι έχουν συνείδη των μισθών αυτό. Όταν κάνεις κάτι για να σου πούνε μπράβο οι άνθρωποι, σου είπανε μπράβο, πήρες το μισθό. Έτσι, αυτό είναι. Ο Θεός δεν ανακατεύεται, σου λέει, μόνος σου το έκανες, από τους άνθρωπους ήσουν το έκανες, από τους ανθρώπους πήρες το μισθό σου, εγώ δεν ανακατεύομαι. Έτσι, μόνος σου τα τακτοποίησες όλα. Πώς λέμε, Γιάννης Κερνά και Γιάννης Πι. Όλα. Δεν χρειάζεται ο Θεός να ανακατευθεί. Εσύ το έκανες, εσύ το τακτοποίησες, πήρες και τον μπράβο σου, τελειώσαμε. Όχι, λέει έτσι. Όχι λοιπόν προσευχή για να κάνουμε εντύπωση στους άλλους. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Μην ντρέπεστε να πείτε στον Θεό και μπροστά στους άλλους αυτά που έχετε μέσα στην καρδιά σας. Ο Θεός ακούει. Δεν περιμένει να κάνουμε προσευχές καλλιτεχνικές με περίτεχνο λόγο. Ούτε περιμένει να κάνουμε προσευχές στα αρχαία. Έτσι. Υπάρχει λόγος. Η προσευχή μας πρέπει να είναι ειλικρινής και να βγαίνει μέσα από την καρδιά μας. Προσέξτε. Ένα πρόβλημα που υπάρχει σήμερα με τις προσευχές είναι η τυποποίηση. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι η προσευχή είναι να πεις το Πάτερ ημών και να το πεις σαν ποιηματάκι. Είναι καλό να το πεις το Πάτερ ημών εάν καταλαβαίνεις τι λες λέγοντάς. Και θα μιλήσουμε γι' αυτό παρακάτω, έτσι. Αλλά το να πεις απλώς κάτι το οποίο το έμαθες απ' έξω, το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις, το καταλαβαίνεις, δεν το καταλαβαίνεις, δεν είναι προσευχή με ειλικρίνεια. Και εδώ λέει μην προσεύχεστε όπως οι υποκριτές. Πήγαινε στον Θεό εάν καταλαβαίνεις τι λες και στα αρχαία, προσευχή σου στα αρχαία. Εάν καταλαβαίνεις τι λες όταν προσεύχεσαι μία προσευχή που την έμαθες, πες την. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να ανοίξεις την καρδιά σου στον Θεό. Γιατί ο Θεός, βλέπετε η πρώτη λέξη στο Πάτερ ημών ποια είναι? Πάτερ. Έτσι πας στον Θεό να τον μιλήσεις όπως μιλάς στον πατέρα σου. Έτσι. Ο Θεός θέλει να έχει τη σχέση μαζί μας που έχει ένας πατέρας με τα παιδιά του, μία ζωντανή σχέση. Δεν θέλει να είναι μία τυπική μακρινή σχέση, ούτε να του λέμε ποίηματά. Θέλει να είναι να μιλήσεις όπως πας να μιλήσεις στον πατέρα σου, που τον αγαπάς και τον σέβεσαι, αλλά που έχεις και την οικειότητα να ανοίξεις την καρδιά σου και να του πεις ό,τι θέλεις. Πρώτον λοιπόν τακτικά, η προσευχή. Δεύτερον, ειλικρινά, με ειλικρίνεια. Ένα τρίτο στοιχείο που μας δίνει εδώ ο Λόγος του Θεού είναι στο χωρίο 6. Σύ όμως όταν προσεύχησε, εισέλθε εις το ταμείο σου και κλείσα στην θύρα σου, προσευχήθητη εις τον πατέρα σου τον εντοκρυπτό και ο πατήρ σου ο βλέπων εντοκρυπτό. Συγγνώμη, θέλεις η ανταποδόση εν το φανερό. Το τρίτο στοιχείο λοιπόν είναι να προσευχηθείς ιδιωτικά. τακτικά πρώτον, ειλικρινά δεύτερον, ιδιωτικά. Είναι προσωπική υπόθεση, ιδιωτική η σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό λέει, μπες μέσα στο ταμείο σου, και ταμείο ήταν το ιδιαίτερο δωμάτιο, όπου δεν ήταν για να μπαινοβγαίνει ο καθένας, δεν ήταν το καθιστικό δωμάτιο, ένα κάθονται εκεί πέρα, δεν ήταν η κουζίνα, το ταμείο ήταν το μέρος όπου είχαν τα χρήματα. Και όταν εκεί που ήταν το θησαυροφυλάκιο, το δωμάτιο που είχαν τα χρήματά τους και που ήταν το ιδιαίτερο, το ιδιαίτερο απομονωμένο δωμάτιο του σπιτιού, δεν μπαινοέβγαινε ο καθένας. Όταν έρχονταν ένας επισκέπτης, δεν το λέγεις περάστε στο θησαυροφυλάκιο, πάρτε και ό,τι θέλετε. Δεν γινόταν έτσι. Ήταν το δωμάτιο που ήταν κλειστό. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη για να πει πήγαινε κάπου που να είσαι μόνος. Κάπου να είσαι απομονωμένος. Κάπου που δεν θα σε ενοχλήσουν κάποιοι άλλοι. Έτσι. Ούτε τα παιδιά, ούτε τα εγγόνια. Καλά λέει ο Γρηγόρης από εδώ. Κανένας. Θυμάμαι. Η μητέρα ενός ανθρώπου που ο Θεός τον χρησιμοποίησε για να φέρει αναζωπήρωση στην Αγγλία τον 18ο αιώνα. Η μητέρα του είχε 19 παιδιά. Έτσι. Και καταλαβαίνετε τώρα τι δουλειές έχει ένα σπίτι με 19 παιδιά. Όταν όμως ερχόταν η ώρα να προσευχηθεί η μαμά αυτή με τα 19 παιδιά, έτσι πως είχε πάνω από το φόρεμα την ποδιά για τις δουλειές μέσα στο σπίτι, έπαιρνε την ποδιά και την έβαζε πάνω από το κεφάλι της. Και ήξεραν και τα 19 παιδιά ότι όταν το έκανε αυτό, δεν θα την ενοχλούσε κανένας. Ήταν η ώρα της προσευχής. Τελείωσε. Μα, τίποτα. Όταν θα κατέβαζε η μαμά την ποδιά, το είχαν μάθει όλα, τότε μπορούσες να της πεις μαμά θέλω αυτό. Αλλιώς, ησυχία, τσιμουδιά, τίποτα. Γιατί ήταν η ώρα, η γυναίκα δεν ήταν φτωχή, η οικογένεια δεν είχε ιδιαίτερο δωμάτιο για να πάει κάπου να είναι μόνη της. Ήταν εκεί που ήταν όλοι. Αλλά τους είχε πει, είναι η ώρα που είμαι στο ταμείο. Ποδιά πάνω στο κεφάλι, πολύ ησυχία. Είναι σημαντικό, αδελφοί, να ξεχωρίσουμε μία ώρα την ημέρα, όποια ώρα μας βολεύει, πρωί-πρωί, μεσημέρι, βράδυ, την καλύτερη ώρα της ημέρας για να την διαθέσουμε παρέα με τον Θεό. Να την διαθέσουμε σε προσευχή. Προσέξτε, κάθε ένας, δεν υπάρχουν καλούπια σε αυτό. Δεν υπάρχει λόγος να σας δώσει κανένας καμία συνταγή και αν πάει κανένας να σας δώσει συνταγή μην τον ακούτε. Έτσι. Γιατί ο κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός. Άλλος ξυπνάει το πρωί και είναι φρέσκος φρεσκότατος. Έτσι. Το μυαλό του είναι λαμπικαρισμένο, η διάθεσή του είναι καταπληκτική. Για αυτή την ιδιοσυγκρασία η καλύτερη ώρα είναι η πρωινή. Σήκω νωρίτερα από τη δουλειά σου και μείνε μαζί με τον κύριο. Άλλο ξυπνάει το πρωί και είναι σαν ζαλισμένο κοτόπουλο. Δεν βλέπει που πάει, άμα δεν πει δύο καφέδες δεν συνέρχεται, δεν πάει το μυαλό στη θέση του. Δεν είναι κατάλληλη ώρα για σένα, εάν ξυπνάς έτσι το πρωί για προσευχή. Επαναλαμβάνω, γι' αυτό σε λέω δεν παίρνω σε καλούπια. Ανάλογα με τη μέρα σου. Άλλο λέει, εγώ θα τα αφήσω για το βράδυ. Το βράδυ κοιμάται. Το ένα μάτι ανοιχτό, το άλλο μάτι κλειστό. Δεν μπορεί να προσευχηθεί, κατακουρασμένος, ψόφια. Διάλεξε την ώρα που είναι για σένα η καλύτερη. Την ώρα που μπορείς να συγκεντρωθείς, την ώρα που το μυαλό σου είναι ξεκάθαρο και δώσε εκείνη την ώρα στον Κύριο. Έτσι. Θυμάστε τι λέγαμε τις προάλλες για τις απαρχές των καρπών. Τους καλύτερους καρπούς είχε πει ο Θεός να τους πηγαίνουν οι Ισραηλίτες στον ναό. Να τους πηγαίνουν στον Θεό να τους προσφέρουν. Το καλύτερο θα δώσουμε στον Θεό και από την ώρα μας, την καλύτερη ώρα μας θα την ξεχωρίσουμε για τον Θεό. Έτσι είναι σημαντικό να διαθέτουμε ώρα για να μένουμε κάθε μέρα μαζί με τον Θεό. Τώρα προσέξτε, πολλές φορές βρίσκουμε δικαιολογίες. Κάποιος σου λέει, α, εγώ ξέρεις μια χαρά μπορώ μέσα στο τρένο καθώς πηγαίνω στο subway, εκεί προσεύχω. Ωραία. Και εγώ προσεύχομαι στο subway, αλλά δεν είναι αυτό η ώρα με τον Θεό. Εντάξει. Και μέσα στο λεωφορείο. Και μέσα στο λεωφορείο προσεύχομαι. Αλλά δεν είναι αυτό η ώρα με τον Θεό. Μα θα πεις για να πάω στη δουλειά κάνω 2 ώρες, 1,5 ώρα. Δεν ξέρω πώς κυκλοφορείτε με τη συγκοινωνία. Οι περισσότεροι έχετε αυτοκίνητα. Για μένα που κυκλοφορώ με τη συγκοινωνία, για να πάω στη δουλειά μου το πρωί κάνω από 1,5 ώρα. Και άμα είναι πέσω σε rush hour, κάνω 2 ώρες για να πάω στη δουλειά μου. Και άλλο τόσο για να γυρίσω. Έχεις χρόνο για προσευχή εκεί πέρα μέσα. Αλλά δεν είναι αυτός ο χρόνος του ταμείου. μέσα στο subway ή μέσα στο λεωφορείο με όλο τον κόσμο. Προσευχή σου και εκεί. Αλλά μείνε μόνο σου με τον Θεό κάποια ώρα. Για να μπορέσεις να του μιλήσεις και να μπορέσεις να τον ακούσεις. Προσέξτε. Προσευχή δεν είναι μόνο να πούμε στον Θεό, Θεέ μου αυτό και εκείνο και το άλλο. Προσευχή μετά είναι, είναι μια σχέση αμφίδρομη και από τις δύο μεριές. Να πω στον Θεό και ο Θεός να μ' ακούσει. Και ο Θεός να μου πει και εγώ να ακούσω. Έτσι. Και αυτό δεν γίνεται στο βιαστικό. Ε? Πηγαίνοντας για τη δουλειά, τρέχοντας στο δρόμο, μέσα στο λεωφορείο, μέσα στον υπόγειο σιδηρόδρομο. Εσύ μπορείς να μιλήσεις στον Θεό, δύσκολα να ακούσεις όμως μέσα σε όλη εκείνη τη φασαρία. Γι' αυτό τους είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του, μπες στο ταμείο σου, μπες σε ένα χώρο που θα είσαι μόνος. Μα έχω δουλειές. Όλοι έχουμε δουλειές. Όλοι έχουμε δουλειές. Αλλά ξέρετε τι, τις δουλειές που τις θεωρούμε πιο σημαντικές, τις βάζουμε πρώτες, έτσι δεν είναι? Λες σήμερα δεν ξέρεις πόσες δουλειές έχω να κάνω, 15 πράγματα. Και κάνεις 1, 2, 3, καταφέρνεις να κάνεις 10. Δεν κατάφερες να κάνεις τα 15. Ποια 5 μείνανε? Αυτά που ήταν τα λιγότερο σημαντικά, δεν είναι? Έκανες τα 10 πρώτα που τα θεωρούσες τα πιο σημαντικά. Τα έβαλες σε μία σειρά, είπες αυτό πρέπει να τακτοποιηθεί οπωσδήποτε. Πρώτο. Το δεύτερο, δεύτερο. Το τρίτο, τρίτο κτλ. Όσα προλάβεις. Έτσι λοιπόν η προσευχή είναι θέμα προτεραιότητας. Δηλαδή σε ποια σειρά θα την βάλεις? Αν την βάλεις 16ο, σου εγγυώμαι, να κατέβει το υπογράψω μετά, δεν θα προλάβεις ποτέ. Πάντα θα προλαβαίνεις τα πρώτα 7, τα πρώτα 8, τα πρώτα 9, τα πρώτα 10. Στο 16ο δεν θα φτάσεις ποτέ. Και θα λες μετά, μα γιατί έχω τόσα προβλήματα? Μα γιατί ενώ αγαπώ τον Θεό και θέλω να ζήσω με τον Θεό, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τη φωνή του. Δεν καταλαβαίνω. Ενώ ακούω ανθρώπους λένε ο Θεός μου μίλησε, δεν καταλαβαίνω τι θα, πώς τους μίλησε ο Θεός. Πώς τους μίλησε? Μα άμα δεν κάτσεις να μάθεις να ακούς τη φωνή του Θεού, πώς θα καταλάβεις? Εάν δεν διαθέτεις ώρα με τον Κύριο, πώς θα καταλάβεις? Φυσικό είναι. Έτσι δεν είναι? Γιατί αναγνωρίζεις μία φωνή από την οικειότητα, έτσι δεν είναι, από το πόσο συχνά. Όταν μιλήσεις με κάποιον πρώτη φορά στο τηλέφωνο, δεν αναγνωρίζεις τη φωνή του. Δεύτερη φορά, τρίτη φορά, μετά σιγά σιγά αρχίζεις να την γνωρίζεις. Όταν όμως τηλεφωνήσεις σε έναν πολύ γνωστό, όταν τηλεφωνώ εγώ στη γυναίκα μου για παράδειγμα, έτσι με το που σηκώνει το ακουστικό και λέει την πρώτη λέξη, παρακαλώ, ξέρω εγώ, ξέρω ότι είναι αυτή. Γιατί? Από την οικειότητα. Έτσι γίνεται και στη σχέση μας με τον Θεό. Όταν αποκτάς οικειότητα στη σχέση σου με τον Θεό, στην κοινωνία σου με τον Θεό, αρχίζεις να καταλαβαίνεις όταν ο Θεός σου μιλάει. Έτσι λοιπόν, χρειάζεται κανένας, και αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, έτσι, οικειότητα με τον Θεό δεν αποκτάει κανείς από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε την αποκτάει βιαστικά στο δρόμο. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, πήγαινε μπες στο ταμείο σου. Και αυτό έχει να κάνει με το πόσο σημαντικό θεωρείς το θέμα της προσευχής. Δηλαδή πόσο ψηλά το έχεις βάλει μέσα σου. Αν το έχεις βάλει ανάμεσα στα πολλά καλά πράγματα της ζωής, δεν θα έχεις καιρό. Έτσι. Το θεωρείς ότι είναι το πιο σημαντικό και γι' αυτό ψάχνεις να βρεις την καλύτερη ώρα της μέρας για να την διαθέσεις στην παρουσία του Θεού. Είναι λοιπόν κάτι που χρειάζεται να κάνουμε και να το ξεχωρίσουμε. Και να φροντίσουμε να έχουμε ώρα που θα μείνουμε μόνοι μας με τον Θεό. Και σιγά σιγά και οι άλλοι θα το μάθουν γύρω μας. Έτσι. Υπάρχουν διάφοροι απλοί τρόποι. Θυμάμαι όταν ήμουν νεότερος, πριν παντρευτώ ακόμα, στο σπίτι με τους γονείς μου, ήξεραν οι γονείς μου ότι όταν κλείνω την πόρτα του δωματίου, η πόρτα είναι κλειστή, είμαι σε προσευχή. Και τους είχα παρακαλέσει να μην με ενοχλήσουν και αν δεν είναι κάτι επίγονο οποιοδήποτε με ζητάει, δεν είμαι διαθέσιμο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή. Έτσι. Η ώρα με τον Θεό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και χρειάζεται να το βάλουμε μέσα στη ζωή μας στο επίπεδο της σημαντικότητας που έχει. Σκέψου να έρθει, ξέρω εγώ, πρωθυπουργός στο σπίτι σου και να πει θέλω να έχω μια συνάντηση μαζί σου. Ιδιαιτέρως. Πας μέσα στο δωμάτιο. Ο υπουργός, ξέρω εγώ, τον οικονομικό, μία συνάντηση μέσα στο δωμάτιο. Λες, παρακαλώ να μην με ενοχλήσει κανένας. Έτσι δεν είναι? ιδιωτική συνάντηση, σε θέλει ο Πρωθυπουργό, σε θέλει ο Υπουργό. Όταν θέλεις να βρεθείς με τον Θεό, δεν είναι πιο σημαντικό να μείνεις μαζί του και να πεις στους άλλους παρακαλώ να μην με ενοχλήσει κανένας? Βέβαια, όταν μένεις με ανθρώπους που δεν είναι πιστοί μέσα στο σπίτι, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόβλημα. Όταν μένεις με ανθρώπους. Αλλά εκεί θα προσευχηθείς ο Θεός να σε φωτίσει, να βρεις τις ώρες που μπορείς να είσαι μόνος σου ή μόνη σου για να μείνεις μαζί με τον Κύριο. Και μην απογοητεύεστε, επειδή αυτός είναι αγώνας πνευματικός, μην απογοητεύεστε όταν λες προσπάθησα και δεν τα κατάφερα. Ωραία, δεν τα κατάφερε σήμερα. Προσπάθησε ξανά αύριο. Προσπάθησε ξανά την άλλη εβδομάδα. Μην το αφήνεις. Είναι αγώνας πνευματικός να στήσεις μία ζωή προσευχής. Γιατί είναι αγώνας πνευματικός? Γιατί ο διάβολος την προσευχή τη φοβάει. Και εσένα, εάν στήσεις ζωή προσευχής, σε φοβάται. Αρχίζεις να γίνεσαι επικίνδυνος για το βασίλειό του. Γι' αυτό λοιπόν την προσευχή την πολεμάει. Λοιπόν, μην περιμένεις τα πράγματα είναι εύκολα. Θα μιλήσουμε κάποια άλλη φορά για την αντίσταση στην προσευχή. Έτσι. Τι αντίσταση υπάρχει από την πλευρά του εχθρού όταν προσευχόμαστε. Γιατί μερικές προσευχές αργούν να απαντηθούν. Έτσι γίνεται πνευματικός πόλεμος. Και θα τα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Αλλά είναι κάτι που θέλω να σας ενθαρρύνω. Μην το βάζετε κάτω. Πάρε μια απόφαση, ναι, θα ζήσω μια ζωή προσευχής. Και ξεκίνα. Θα δυσκολευτείς. Δεν σου λέω ότι θα είναι εύκολο, θα δυσκολευτείς. Αλλά όταν επιμείνεις, θα δεις την ευλογία του Κυρίου. Και η ευλογία του Κυρίου αξίζει τον κόπο και αξίζει τη θυσία. Για να, για να διαθέσει κανένας την ώρα αυτή για την προσευχή. Πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό της προσευχής, η προσευχή μας να γίνεται τακτικά. Έτσι, τακτικά. Δεύτερον, να γίνεται με ειλικρίνεια. Τρίτον, χρειάζεται να γίνεται ιδιωτικά. Και τέταρτον, χρειάζεται να γίνεται συγκεκριμένο. Λέει ο Χριστός το 7, όταν δεν προσεύχεστε, μη βατολογήσετε ως η εθνική. Τι θα πει βατολογώ? Η λέξη βατολογώ ήταν μια πλαστή λέξη που την έφτιαξαν για να πούνε ότι κάποιος λέει όλο βατ. Το βατ. Βατολογώ. Λέει βατ. Δηλαδή λέει ακατάληπτες λέξεις χωρίς κανένα ιδιαίτερο νόημα και επαναλαμβάνει συνεχώς τα ίδια και τα ίδια. Και αυτό στους εθνικούς ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο. Μας έχουν σωθεί ιδιαίτερα σε μαγικούς παπύρους από την αρχαιότητα προσευχές που κάναν σε διάφορες θεότητες. Και είναι ακατάληπτες λέξεις τις οποίες επαναλάμβαναν οι άνθρωποι. Και με την επανάληψη έρχονταν, πίστευαν ότι έρχονταν σε μία επικοινωνία με την θεότητα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σήμερα στις Ινδουιστικές θρησκείες. Έτσι, στην Ινδουιστική θρησκεία, σε διάφορες μορφές Ινδουισμού. Βλέπετε, πολλοί άνθρωποι λένε Χάρε Κρίσνα, Χάρε Κρίσνα, Χάρε Κρίσνα. Το όνομα μιας θεότητος του Χάρε Κρίσνα το λένε ξανά και ξανά και ξανά. Και όταν το πεις, λέει, πολλές φορές, μετά από λίγο αρχίζουν να συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Αρχίζει να έρχεσαι σε επικοινωνία με τον Θεό. Τι είναι αυτό? Είναι επανάληψη λέξεων που δεν έχουν ιδιαίτερο νόημα. Λες στον Θεό, στην θεότητα, κάτι το οποίο δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία και το λες με επανάληψη ξανά και ξανά και ξανά. Προσέξτε, λέει, αυτό που κάνουν οι εθνικοί, οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Λόγο του Θεού, που δεν γνωρίζουν τον νόμο του Θεού, εσείς μην το κάνετε. Προσέξτε, αυτό το μη βατολογήσετε δεν έχει να κάνει με την επιμονή στην προσευχή όπου πας στον Θεό και ζητάς το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και ξανά. Θυμάστε την παραβολή εκείνη που είπε ο Κύριος στο 18ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου για την χείρα με τον άδικο κριτή που πήγαινε και του έλεγε και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Την παραβολή αυτή την είπε ο Κύριος, λέει στους μαθητές, ή να πάντοτε προσεύχονται και μη εκακώσει. Έτσι, να προσεύχονται πάντοτε και να μην το βάζουν κάτω στα νέα ελληνικά. Να μην το βάζουν κάτω, να επιμένουν. Είναι άλλο πράγμα η επιμονή με το ίδιο θέμα, να πας στον Θεό ξανά και ξανά και ξανά. Και είναι άλλο πράγμα να πας στον Θεό πολλές φορές για το ίδιο θέμα και να επιμείνεις έναν αγώνα πνευματικό για το ίδιο θέμα. Έτσι. Συνεπώς, βατολογία είναι το να λέει κανείς ξανά και ξανά τα ίδια, περιμένοντας ότι επειδή τα είπε πολλές φορές στην προσευχή του, γι' αυτό το λόγο ο Θεός θα τον ακούσει. Έτσι. Γι' αυτό λέει, νομίζουσιν, λέει, οι εθνικοί, ότι με την πολυλογία αυτών θέλουν συνεισακωστεί. Έτσι. Αυτοί νομίζουν ότι άμα το πεις ένα πράγμα πολλές φορές ξανά και ξανά και ξανά, αρχίζει να λειτουργεί κάπως τον πνευματικό χώρο και εισακούεται επειδή το είπες πολλές φορές. Λέει, προσέξτε, εσείς θα ζητήσετε από τον Θεό κάτι συγκεκριμένο. Η βατολογία είναι να λες γενικά και αόριστα πράγματα ξανά και ξανά και ξανά. Χρειάζεται στην προσευχή μας να είμαστε συγκεκριμένοι. Μη ομοιωθείτε, λέει, με αυτούς. Μην κάνετε ό,τι και γιατί να μην ομοιωθούν. Διότι εξεύρει ο πατήρ σας τίνον έχετε χρίαν πριν σεις ζητήσετε παρά αυτού. Και αυτό είναι μια σημαντική διάσταση στην ζωή της προσευχής. Όταν πάμε στον Θεό να του ζητήσουμε κάτι, ο πατέρας μας ο ουράνιος γνωρίζει από πριν. Έτσι. Γνωρίζει από πριν τι σκοπεύουμε να του ζητήσουμε. Έτσι λοιπόν, όταν πηγαίνουμε στην προσευχή και λέμε «Κύριε, έρχομαι στην παρουσία σου», δεν περιμένει ο Θεός εκείνη την ώρα να μάθει τι έχουμε ανάγκη. Το ξέρει. Θέλει να το ζητάμε για να καταλαβαίνουμε και εμείς και να δηλώνουμε στον πνευματικό κόσμο την εξάρτησή μας από τον Θεό. Προσέξτε, θα με ακούτε συχνά να λέω λέμε στον πνευματικό κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Ό,τι λέμε στην προσευχή μας, όπως και ό,τι λέμε μεταξύ μας όταν μιλάμε, εκτός από τους ανθρώπους που μπορεί να είναι παρόντες και να μας ακούνε, το ακούνε οι πνευματικές δυνάμεις. Το ακούν δηλαδή οι άγγελοι του Κυρίου που είναι γύρω μας. Το ακούν τα πνεύματα τα πονηρά που είναι τριγύρω. Έτσι. Γι' αυτό υπάρχουν πράγματα που χρειάζεται να τα πούμε για να ακουστεί και να είναι διακήρυξη στον πνευματικό κόσμο. Γιατί αυτά τα οποία λέμε παίζουν ρόλο στον πνευματικό κόσμο. Τα ακούν οι άγγελοι του Κυρίου και χαίρονται, εάν είναι κατά το θέλημα του Θεού. Τα ακούν τα πνεύματα τα πονηρά και κάνουν πίσω, εάν είναι κατά το θέλημα του Θεού. Εάν είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού, τα ακούν οι άγγελοι του Κυρίου και λυπούνται. Τα ακούν τα πνεύματα τα πονηρά και λένε, ωραία, ο τόπος είναι ανοιχτός, εδώ είμαστε. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν ο Λόγος του Θεού μας λέει, όταν πάτε στον Θεό, ο Θεός ξέρει. Παρόλα αυτά, παρόλο που ξέρει, λέει ζητάτε και θα πάρετε. Μας λέει ο Λόγος του Θεού να ζητάμε. Παρόλο που ο Θεός ξέρει. Για να ακουστεί το αίτημά μας στον πνευματικό χώρο και να φανεί στον πνευματικό κόσμο, στους αγγέλους του Θεού και στα πνεύματα τα πονηρά, αλλά και στους άλλους ανθρώπους, ότι ο Θεός ενήργησε απαντώντας τις προσευχές μας. Και ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας ο Αγαθός που νοιάζεται για τα παιδιά Του και που θέλει να δίνει καλά δωρήματα στα παιδιά Του, καλά δώρα στα παιδιά Του. Έτσι. Έτσι λοιπόν, ο Πατέρας μας ξέρει πριν ζητήσουμε αυτά το οποίο έχουμε ανάγκη. Και θα ήθελα λίγο να μείνουμε και σε αυτό που λέει «εξεύρει ο πατήρ σας» και να το συνδυάσουμε με αυτό που είναι η αρχή της προσευχής, όπως την δίδαξε ο Κύριος, «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Το πρώτο στοιχείο λοιπόν, η πρώτη λέξη της προσευχής είναι το «Πάτερ», η λέξη «πατέρας», την οποία ο Ιησούς Χριστός την έχει επαναλάβει, δέστε πόσες φορές στο χωρίο που διαβάσαμε. Στο χωρίο 6 λέει «Εσύ μπες στο ταμείο σου, κλείσε την πόρτα, προσευχήθη εις τον πατέρα σου, τον εντοκρυπτό». Έτσι. Μία φορά. Μετά ξανά στο ίδιο χωρίο «και ο πατήρ σου, ο βλέπων εντοκρυπτό, θέλησή ανταποδώσει εν το φανηρό. Έτσι. Μετά τρίτη φορά, εξεύρει ο πατήρ σας στο χωρίο 8, τίνον έχετε χρία. Και στο 9, πάτερ ημών. Έτσι. Και μετά όταν τελειώνει η προσευχή, στο 14, θέλει συγχωρήσει σε εσάς ο πατήρ ο ουράνιος. Ξανά στο 14 ο πατήρ ο ουράνιος. Και στο 15, εάν δεν συγχωρείτε στους ανθρώπους, ουδέ ο πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πτέσματά σας. Βλέπετε πόσες πολλές φορές, έτσι, τις μετρήσατε πόσες είναι. 6 φορές. Έτσι, μία στο χωρίο, 2 στο χωρίο, 6, μετά τρίτη στο χωρίο, 6 φορές. 6 φορές μέσα σε λίγα χωρία ο πατέρας σας, ο πατέρας σας, ο πατέρας σας. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να αισθανόμαστε ότι ο Θεός είναι κάπου μακριά. Θέλει η σχέση μας μαζί μας να είναι η σχέση του πατέρα με τα παιδιά. Θέλει να είναι μια σχέση σεβασμού από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη μεριά να είναι σχέση αγάπης αλλά και οικειότητας. Θυμάστε, είχαμε πει παλαιότερα ότι οι αρχαίοι, όταν μιλούσαν για τη σχέση του δούλου με το αφεντικό, η σχέση χαρακτηρίζονταν από τον φόβο, ενώ η σχέση του παιδιού με τον πατέρα χαρακτηριζόταν με τη λέξη παρησία. Έτσι. Δεν έχουμε φόβο προς τον Θεό, άλλο ο φόβος του Κυρίου που δηλώνει σεβασμό, έχουμε παρησία προς τον Θεό, δηλαδή μπορούμε να πλησιάσουμε στον Θεό και να ανοίξουμε την καρδιά μας και να πούμε ό,τι θέλουμε. Αλλά είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, η λέξη ο Θεός ο Πατέρας, ο Θεός ως Πατέρας μας, περιορίζεται. Γιατί περιορίζεται? Γιατί αν δείτε εδώ την ενότητα αυτή του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου που αρχίζει με το 5ο κεφάλαιο, λέει ότι είδε ο Χριστός τους όχλους και αφού κάθεσε προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον. Είναι διδασκαλία του Κυρίου προς τους μαθητές του. Γιατί είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε ότι για να πει κανένας τον Θεό Πατέρα χρειάζεται μία προϋπόθεση. Είναι αυτό που διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το 1ο κεφάλαιο, το χωρίο 12. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 1ο κεφάλαιο, το χωρίο 12. Στο 11 λέει ότι ο Χριστός εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτό. Ο Χριστός ήρθε ανάμεσα σε δικούς του ανθρώπους, ανθρώπους που θα έπρεπε να τον περιμένουν κανονικά, και αυτοί δεν τον αναγνώρισαν και δεν τον δέχτηκαν. Όσοι δεν εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσία να γίνω συντέκνα Θεού. Για να πει στον Θεό Πατέρα, πρέπει να είσαι παιδί του, πρέπει να είσαι τέκνο του. Και εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού, ποιος μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι παιδί του Θεού? Ποιος μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι τέκνο του Θεού, άρα έχει δικαίωμα να λέει τον Θεό Πατέρα? Ποιος? Όσοι δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό. Όσοι δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό. Όσοι δηλαδή προσωπικά στη ζωή τους πήραν μία απόφαση και είπαν Ιησού Χριστέ, την θυσία που έκανες επάνω στο Σταυρό για όλο τον κόσμο, εγώ τη δέχομαι για τον εαυτό μου. Δέχομαι προσωπικά τον Ιησού Χριστό. Και εξηγεί, λέει μετά, να γίνω συντέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Όσοι λοιπόν με πίστη πηγαίνουν στον Ιησού Χριστό και λένε Ιησού Χριστέ, σε δέχομαι στην ζωή. Δέχομαι εσύ να είσαι ο Κύριος μου. Σε αναγνωρίζω ως Κύριό μου. Δέχομαι ότι η θυσία που έγινε πάνω στο Σταυρό ήταν για μένα προσωπικά και την δέχομαι προσωπικά και γι' αυτό θέλω εσύ να είσαι ο Σωτήρας μου και ο Κύριός μου. Και αυτό είναι μια προσωπική υπόθεση. Έτσι. Αυτοί λέει, όσοι δέχτηκαν αυτόν, τους έδωσε εξουσία να ονομαστούν παιδιά του Θεού. Έτσι. Προσέξτε το αυτό, μπορεί να μην μας αρέσει. Έτσι. Να φαίνεται ότι είναι στενοκέφαλο εκ μέρους μας, αλλά αυτή είναι η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Ο Θεός είναι ο δημιουργός όλων των ανθρώπων. Αλλά με βάση αυτό που λέει εδώ, δεν είναι πατέρας όλων των ανθρώπων. Ο Θεός είναι δημιουργός όλων των ανθρώπων, αλλά είναι πατέρας μόνον όσοι δέχθηκαν τον Ιησού Χριστό. Καταλαβαίνετε. Έτσι. Αυτό τώρα όταν το λες, εάν σε μια συζήτηση το πεις στον κόσμο, μα τι στον ο κέφαλος που είσαι. Τι δηλαδή νομίζεις μόνο εσύ είσαι και οι άλλοι δεν είναι. Θα θέλαμε να μην είναι έτσι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αντίθετα με αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Έτσι. Που είναι γραμμένος με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Λέει όσοι εδέχθησαν αυτόν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο Θεός είναι ο δημιουργός όλων των ανθρώπων, είναι ο πλάστης όλων των ανθρώπων, αλλά είναι ο πατέρας των ανθρώπων που δέχθηκαν τον Ιησού Χριστό, σωτήρα τους και Κύριό τους. Έτσι λοιπόν, απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει κανένας να πάει στον Θεό και να τον ονομάσει πατέρα του, είναι αυτή. Είναι να έχει δεχθεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή του, σωτήρα του και Κύριό του. Όταν έχει γίνει αυτό, μπορεί να πάει στον Θεό και να λέει ο Θεός είναι ο πατέρας μου. Και να λέει πατέρα και να αισθάνεται σαν παιδί του και να υπάρχει αυτή η οικία σχέση με τον Θεό. Εδώ θα μείνουμε, ώστε κάποια άλλη φορά που θα βρεθούμε να συνεχίσουμε παρακάτω για τα συγκεκριμένα στοιχεία που έχει η προσευχή όπως ο Κύριος μας την έδειξε. Ουξάζουμε το όνομα του Κυρίου, γιατί όσοι τον δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας, μπορούμε να πάμε και να πούμε τον Θεό Πατέρα μας. Ναι.